Хрысціянства не з'яўляецца рэлігіяй кнігі, хоць абавязковасць перадавання слова ўчыніла з яго традыцыю, звязаную з кнігамі. Так у скарачэнні характарызуе абвешчаную 11 лістапада апостольскую адгартацыю Бенедыкта XVI Вербум Доміні галоўны рэдактар Лёсарваторы Романо Джаванні Марыя В'ян. На старонках ватыканскага выдання апублікаваны каментар Джаванні В'яна пад назвай «Хрысціянская спецыфіка». Нагадваючы, што папскі дакумент з'яўляецца плёнам сіноду біскупаў на тэму Божага слова, які адбыўся ў Ватыкане восенню 2008 года, аўтар падкрэслівае, што ў яго працах прыняў удзел між іншым патрыярх Барталамей, які прамовіў разважанне і ўпершыню быў запрошаны рабін на знак асаблівай сувязі, якая злучае касцёл з іудаізмам. Узгадвае таксама аб выказанай у дакуменце волі прыязнасці і дыялогу з мусульманамі і іншымі рэлігіямі. Галоўны рэдактар ватыканскага выдання заўважае, што Вербум Доміні з'явілася амаль адначасова з пасланнем, якое пантыфік скіраваў да адказных за апостальскую бібліятэку, якая, як падкрэслівае, з нязменнай велікадушнасцю служыць усім, хто шукае праўду, як чытаем у папскім пасланні, якое ў плюралізме зноў заахвочвае скіраваць позірк на адзінае слова, якое не мінае.